Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууну баштайбыз. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтоло отурайын. Азаттыктын бүгүнкү шарт саат кабарлары шетте жүргөн жана элге оролгон казактарга катыштуу болот. Демек, казактар алемде айтарында Европа казактары жас урпагынын казак тилин унутпоуна күч салып жатканы жайлы тыңдайсыздар. Жени ата мекенине оролгон кытайлык казак акын Уларбек Дали кужатта аты жөнүн дүрүс жаздыра алмай кыйындыктарга тап болгонун айтады. Сонымен қатар Қытайда үй қамақта отырған қазақ жазушысы Қажы Ғұмар Шабданұлының қылмыс романы туралы жазушы Қабдеш Мәділовпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендіше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын, біз сіздер үшін қызмет етеміз. Бүгін Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентке жаңа үкіметтің құрамына енетін үміткерлердің тізімін екінші қайтара ұсынды. Президенттің екінші орынбасары Карим Халели парламентте министрліктен үміткер 16 адамның атын атады. Оның 15-і алдыңғы дауыс беруде бекітілмей қалған кандидаттар болса, тағы біреуі ұзақ уақыт ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесші болған Зельмай Расулды сыртқы істер министрлігіне ұсынып отыр. Осыған дейін ел парламенті Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сін бекітпей тастаған. АқШ пен басқа да донор елдер президент Карзайға қаңтардың 27-сінде Ауғанстан бойынша Лондонда өтетін халықаралық конференцияға дейін үкіметті жасақтауға қысым жасап келеді. Ауғанстанда АқШ-тың орталық барлау басқармасының агенттеріне шабуыл жасаған иорданиялық Кумам Халил Абу Мулал Ал-Балавидің видео таспасы пәкістандық және араб телеарналарына шықты. Арабияның Әл-Джазира телеарнасы Әл-Балавидің пәкістандық талибан жетекшісі Байтолла Мехсудтың өлімі үшін кек қайтаратынын айтқан видео жазбасын көрсетті. Пәкістандық телеарнада да талибандар жетекшісінің орнын басқан Хакимолла Мехсудтың видеосын берді. Бұл видеоклиптердің болғанын сондай-ақ экстремистердің веб-сайтын бақылайтын АқШ-та орналасқан Intel Center тобы да хабарлап отыр. Бүгін Беларусь пен Ресей өкілдері даулы мұнай бағасына қатысты келіссөздерін қайта жалғастырады. Бұл Еуропа газ тасымалын тоқтатуы мүмкін деген алаңдаушылықтар туғызып отыр. Беларусь билігі бірнеше рет нәтижесі аяқталған бұл келіссөздерге бірінші вице-премьер Владимир Семашконы жіберді. Минск мен Мәскеудің экспортқа шығаратын мұнай бағасына қатысты келіспеушіліктерінен Беларусьтік мұнай өңдеу зауыттарына бірнеше рет мұнай жеткізу тоқтап қалды. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны Беларусь елі Ресейдің мұнай үшін салық төлеуі керек. Көкшетау қаласының мыңдаған адамы құбыр жолында болған апаттан сусыз қалып отыр. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, апатқа құбырлардың әбден ескіруі себеп болған. Бұл аймақта аяз күшейіп 40 градусқа дейін төмендеген Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласының тұрғыны 25 мыңнан асады. Құбырды жөндеу жұмыстары қолға алынған, халыққа ауызсу көліктермен жеткізілуде. Сондай-ақ бүгін Еуропада ауа райының қолайсыздығынан туындаған бірнеше қиындықтар жайлы хабарлар түсіп жатыр. Германиядағы өте қатты қарлы боранға байланысты ел билігі адамдарды азық-түлік пен ауыз су қорын көбірек жинап алуға шақырды. Британияға соңғы 30 жылдағы ең қатты қыс келіп, өнеркәсіпте көгілдір отын тапшылығын тудырды. Францияда қалың түскен қардан бірнеше пойыз жолы жабылып қалып, елдің оңтүстігінде электр энергиясы жетпей жатыр. Португалия астанасында 2 метр аялдамасы өткен түнде үйсіздердің панасына айналған. Норвегияда ауа температурасы 42 градусқа дейін төмендесе, Польшада соңғы 2 тәулікте аяздан 9 адам үсіп өліп, қараша айынан бері бұл елдегі ауа райының суытуынан құрбан болғандар санын 139 адамға жеткізді. Кабардин-Балқар аймағында қар көшкінасында қалған үш альпинистің денесі табылды. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі мәлімдегендей, саяхатшылардың мәйіті таулы Безенги шатқалынан табылды. Табылмаған тағы бір альпинистің тағдыры белгісіз қалып отыр. Жұмақ күні қар көшкіні 9 туристі басып қалған, олардың төртеуі қар астынан аман шыққан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ауғанстанның батысында Херат аймағындағы американдық консулдық ғимаратына зымыран атылды. Жергілікті полицияның хабарлауынша, зымыран соққысынан ешкім зардап шекпеген. Екі зымыран ғимаратқа тиіп, үшіншісі консулдықтың аймағына түскен. Кабулдағы АқШ елшілігі де өз өкілдіктерінің ғимаратына оқ атылғанын растап отыр, бірақ та басқа толығырақ мәліметтер берілмеді. Қытайдың батысындағы көмір шахтасында өрт шығып 12 адам қаза болған. Синьхуа агенттігінің хабарына қарағанда, Цзянси провинциясындағы Мяошан шахтасында өрт жұма күні басталып, кеншілерді іздеу шарасы түні бойы жалғасқан. Құрбан болғандардың денесін жер бетіне сенбі күні ғана алып шыққан. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда, өрттің шығуына электр жүйесіндегі ақау себеп болған. Иранның жартылай мемлекеттік ақпарат агенттігі Техранның прокурор Аббас Шафари Долат Абадидің сөзін келтіріп, германиялық және Сирия журналисі босатылады деп хабарлаған жеткізіп жатыр. Олар 1997-де оппозицияны қолдаушылар мен үкіметтік күштер арасында болған қақтығыс кезінде қамауға алынған. Долат Абадидің айтуынша, Дубай телеарнасына қызмет ететін сириялық журналист сенбі күні шығарылады. Германиялық болса, жұма күні босатылған. 1997-дегі қақтығыста кемінде 8 адам қаза тапқаны айтылды. Бұл маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін орын алып келе жатқан үкіметке қарсы шерулердің адам шығыны көп болған қақтығысы болды. Пәкістанның солтүстік Вазиристан аймағында ақштың пилотсыз ұшағы деп күдіктелген зымыран соққысынан жұма күні 4 адам қаза тапты. Хабарлар қарағанда тасталған 2 зымыранның бірі Мираншах елді мекеніндегі үйге түсе, екіншісі көлікті жарған. Бұл 1990-ның 30-ында шекаралас Ауғанстанның базада жанкештің шабуылынан ақштың орталық барлау орталығының 7 агенті қаза тапқаннан бері Пәкістанда орын алған 6-шы әуе соққысы болып отыр. Соңғы жаңалықтармен Күлай Бестай таныстырды. Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырсам, Азаттықтың бүгінгі жарты сағаты хабарын шетте жүрген және елге оралған қазақтарға арнайтын болып отырмыз. Қазақтар әлемде айдарында Еуропа қазақтары жас ұрпағының қазақ тілін ұмытпауына күш салып жатқаны сөз болады. Сонымен қатар атамекеніне оралған қытайлық қазақ ақыны Ұларбек Дәли құжатта аты жөнін дұрыс жаздыра алмай қиындықтарға тап болғанын айтып отыр. Сонымен қатар Қытайда үй қамақта отырған қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы туралы жазушы Қабдеш Мәділовпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушыға ен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Атамекеніне оралған кейбір азаматтар Қазақстаннан төлқұжат алғанда өздерінің ата тегін толық жазбайтынын айтып шағымданып отыр. Осындай олқылықтан өз есімім нүкте белгісін алып, әкемнің атын өзіме беріп қойған дейді Азаттыққа сұхбат берген ақын Ұларбек Дәли. Ол Қытайдың құжат үлгісінде ата тегі жазылмай адам есімі ғана жазылғандықтан қазақстандықтар оны қисынсыз толтырып жіберген деді. Елге оралған қазақтардың құжат алу мен аты жөнін дұрыс жаздыруда кездесіп отырған қиындықтары туралы тілшіміз Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Әдетте жеке куәлікте адамның аты жөні тегі жазылса, ақын Ұларбек Дәлейдің құжатында тек есімі ғана тұр. Қытайдан 2001 жылы Қазақстанға көшіп келген сұхбаттасымыз тегін жаздыруға бақандай 3 жылын жұмсаған, десе де нәтижесіз көрінеді.
Қытай Халық Республикасының заңында Қытайда адамның фамилия әкесінің аты деген болмайды. Фамилия бір ақ әріптен тұрады да, сол тек бір ғана жолға аты жөні деген жерге бір ғана аты ғана жазылса, сол заң бойынша менің де сол бойынша Ұларбек болып атым ғана жазылып кеткен. Сосын мен Қазақстанға келіп, сол құжат бойынша азаматтық өтініш бердім ғой. Сосын Қазақстан Республикасының азаматтығын алдым. Сол Ұларбек бойынша ғана шықты. Сосын оны оңтүстік Қазақстан облысынан Шымкент қаласына өткіздім. Құжат өткізетін кезде менің атымды ол жердегі қызметкерлер бар ғой. Солар Ұларбек деген атымды тегіме жазып жіберген. Қазір паспортымда тегі Ұларбек атыма точка қойған, ал фамилия деген аты мен жоқ, әкесі деген.
Осының кесірінен сұхбаттасымыз бір жыл жұмыссыз жүріпті. Тек ата тегі жазылмаған шетелден келген қазақтарды Қазақстан Республикасының азаматы ретінде жұмысқа алу туралы арнайы қаулы шыққан кезде ғана жұмысқа тұрдым дейді ол. Әйтсе де іс мұнымен біткен жоқ деп жалғастырады әңгімесін Ұларбек Дәлей.
Жұмысқа тұрғаннан кейін ендігі шыққан проблема маған пенсионный фонд аударылмайды. Банк карточкаға зарплата түспейді. Былтыр үйлендім, үйленген кезде де неке куәлік, сосын балалы болдым. Ал қазір енді ол мына фамилиясыз өзіңмен ғана кетпей, енді қазір баланы шақырып жатыр. Іңкәр дейтін қызым бар, соның документінде тегі Ұларбек, әкесінің аты жоқ, аты Іңкәр. Сосын оны Астана қаласында ушотқа қойдық дәрігерлік тексерулерге. Сосын кейбір жерлерде оны сұрайды, бұның әкесінің аты қайда, әкесінің аты жоқ болса болмайды.
Қазақстанда Ұларбек сияқты жалқы есіммен жүрген азаматтар көп. Оларды азаматтық алу, тұрақты тіркеуге алуда қиындықтар бір қысса, жалғыз есімі жазылған құжатпен жұмысқа алмай, үй несие жөндетуде кедергілер екі қысады. Әділет министрлігі мен көші-қон полициясының табалдырығын тоздырған мұндай азаматтар қағаз басылықтан әбден мезі болған. Мұндай тығырықтан шыққан азаматтардың саны республикада санаулы ғана. Соның бірі кәсіпкер Нұрлан Ыбырай, өзі көшіп келген Қытайға сан мәрте барып жүріп, толық аты жөні жазылған құжатқа әрең қол жеткізгенін айтады.
Бұндай туралы негізі адвокаттан сұрау керек қой. Қазақстан азамат қалай аты жөнін өзгертуге, қалай документтер керек адвокаттардан білуге болады ғой. Бәр адамның жағдайы жетпейді, Қытайға бара беретіндей жағдай болмайды. Бұл жағын негізі үкімет арқылы жеңілдік беру керек. Әр адам, мен ойлаймын, өзінің әкесінің атын, өзінің фамилиясын өтірік айтпайтын шығар. Миграцион арқылы ма, жоқ, сон арқылы дұрыстап осы 4000 адамдықпен бірге дұрыстап жасап берсе болды ғой.
Біз осы мәселеге қатысты ішкі істер министрлігіне қарасты көші-қон полициясына хабарласқанда азаматтық алу мәселесі бойынша бөлім бастығы Еркінбек Жиенбаев бізге былай деп жауап берді.
Тек қана паспортында қалай жазылып тұр, солай ғана елбасының жарлығына президенттің указына қоса аламыз азаматтық алған кезде. Оны паспортында өзгерте алмаймыз. Мысалы, Маржангүл деп жазылып тұрса, әкесінің атын бұрынғы несін қоссақ, басқа адам болып шығып кетеді. Сондықтан паспортында қалай жазылып тұр, солай ғана қоса аламыз біз. Елшілік тек қана паспортында толық жазылған адамдарға ғана виза беруге қазір сондай тапсырма алды. Енді тек қана аттарға жазылған адамдарға тізімін елшілікке жібердік, сыртқы істер министрлігі. Олар жаңа Қытай жаққа жолдау жіберді ол жаққа. Сіздердің толық данныйларын алғаннан кейін әділет министрлігі жаңа адамдар шақыртады да Қазақстанның документті қайтарымды береді, толық аты жөндерімен беріледі.
Дегенмен Қытай тарапынан мұндай мәліметтердің қашан келіп азаматтарға толық аты жөн жазылған құжаттар қашан берілетінін сұхбаттасымыз нақты айта алған жоқ.
Қазір сізге нақтысын айта алмаймын. Былтыр где-то сентябрь айында ма Пекинде консульский консультация болды. Вроде Қытай тарапы көмектесеміз деген уәде беріпті. Енді ол қалай қанша жылдамдық жасап береді, мен ол жағын айта алмаймын сізге.
Ресми орындардың мәліметінше Қазақстанда ата тегіне қағаз жүзінде ие бола алмай жүрген 5000-ға жуық азамат бар көрінеді.
Олардың 2000-ға жуығы студенттер. Алматыдан, Астанадан, Түркістан, Шымкент, Қазақстанның осы мықты оқу орындарының бәрінен оқу бітірген мықты-мықты мамандықтар егер шыққан қазіргі заман талабына сай. Бірақ олардың бәрі жұмыссыз жүр қазір осындай документтің кесірінен. Сосын кейбір жеке фермалар жұмысқа ала дегенде артынан осы документтің тура еместігін сылтауратып, олардың жалақысын бермей, сонымен өз общем өмірлері сол тозғындаған 5000 адам қазір Қазақстан Республикасында жүр.
Дейді ақын Ұларбек Дәлей. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Я ардақты тыңдаушы, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Еуропада қазақтар өздерінің қордаланып қалған проблемаларын өз беттерінше шешуді жөн санайды. Былтырғы жылы Лондонда өткен Еуропа қазақтарының кіші құрылтайынан басқа олар Еуропа қазақ жастарының екі құрылтайын өткізді. Бірі сәуір айында Германияның Мюнхен қаласында, екіншісі желтоқсан айының соңында Швецияның Вестерос қаласында өткен еді. Еуропа қазақтары тығырықтан шығу үшін қандай шаралар қолдануды жөн көреді? Бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқыз әңгімелейді.
Былтыр Лондонда өткен Еуропа қазақтарының кіші құрылтайында Еуропаның 10 мемлекетіндегі қазақ мәдени орталықтары бірігіп Еуропа қазақ қоғамдары федерациясын ресми тіркеуден өткізгендігін мәлімдеген еді. Содан бері бұл федерация Еуропа қазақтарының проблемаларын шешу жолдарын қарастыруда. Әуелі Германияның Мюнхен қаласында неміс тілінде сөйлейтін елдердегі қазақ диаспорасы жастарының идентификация және интеграция проблемалары атты жиында бас қосса, жыл соңында Швецияның Вестерос қаласында жиналып, жалпы Еуропа елдеріндегі қазақ жастарының мәселелерін сөз еткен. Бұл туралы Швеция қазақ қоғамының төрағасы Ибрагим Құшшымырза былай дейді.
Біздің жастардың өздерінің проблемаларын ең үтінді түрде талғалып, соларды қайтып біз. Енді менің өз ойымша мына тіл ғой. Біздің мына тіл жақтан жастарымыздың қатты қиын. Ол неге десеңіз, ертең осы жаққа келгенде біздің тіліміз қазақшаның жанында мына түріктің тілі де болып жүрдегі жастарымыз Германия, Аустрия, Франция, Швеция, Ұлыбритания, Норвегия, Дания деген жерде жүр. Сол тілді біз енді бұл жерде қайтып осы жастарға түсіндіріп деп жасадық.
Бұл басқосуға Еуропа елдеріндегі қазақ қоғамдарының басшылары, басқа да мүдделі топ өкілдерінен 60-тан астам адам қатысқан. Англияда қазақ қоғамының басшысы Исмаил Кесежи Мырза Еуропада қазақ жастарының ендігі тағдыры Қазақстанмен байланысты екендігін айта отырып, жастарды Қазақстанға жіберу және онда жұмысқа орналастыру мәселесіне маңыз бергендігін жеткізді.
Жастардың проблемаларын тыңдап, басқа біздің Еуропада жасалып жатқан қазақ құрылтайларының келешегін сөйлестік. Әзірлігіміздің келешегі үшін финанс жағынан қандай шешімдер жасаймыз оларға қарадық. Осы жиналысымыздың үлкен мақсаты жастар болатын. Жастардың келешегі, оның қандай проблемалары бар, жастар өздерін сұнатын қандай нелері бар, соларды тыңдау үшін жиналды. Жастардың тағы бір проблемалары бұл келешектегі жұмыс жағынан қандай жастарға не бере аламыз, оның жастардың Қазақстанмен қалай қарым-қатынасы болады, одан кейін жастарды Қазақстанға тартудың қандай нелері бар. var. Sol жагында программалар жасадык. Мисалы азыр Европада казактардын үлкөндөрү белгили бир жашка келгендер, мисалы 40-50 жашындагы адамдар Казакстанга алып барсак, ал жерде алардын жумуш табуу кыйын. Сондуктан жаш кезинен үйрөнүп, Казакстан менен байланыш жасап жумуш иштесек, мүмкүн алардын аркасынан ата-аналары эрип барат деген чечимдерге бардык. Сонун чечимдин жемиштерин да алып жатырбыз. Казыр Лондондо Кардиф университетинен доктор Хакан Өзүнчү казыр Казакстанга барып жумушка кирейин деп жатыр. Анын ар жагында мисалы кайта Лондондон университет бүтүп мастер жаткан кайта бир казак бала Казакстанга барып жумушка орналасып жатыр. Булар энди сол федерациянын коомдорун жасап жаткан алдыңкы жумуштары.
Ал Европа казак коомдору федерациясынын төрагасы Абдулкайым Кесижи мырзадан бул шаралардын тиймдүүлүгү эмнеде деп сураган эдик.
Шаралар эми болмаганда улуттук рухту жоготпоого септигин тийгизет. Энди тил маселесинде биз казак тилин бүтүндөй сактап, бүтүндөй бул жакта жакшыртып жиберемиз деп алыштырып ондой да айта алмайбыз. Бирок сонда да чоң казак балалары өзү араларында ынтыктырып жатырбыз. Энди алды менен бизде бул шаранын эң тийимдүү жери казак балаларынын казак тилине деген ынтасын туугуздук. Балалар сону үйрөнөйт дегенге талпыныш бар казыр. Эми сону калай уюмдаштырабыз, сол жагын караштырабыз. Биринчи маселе сол болот.
Европа казак коомдору федерациясынын төрагасы Абдулкайым Кесижи мырзанын маалыметы боюнча Европада 10,000 астам казак диаспорасынын өкүлдөрү турат. Эсенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Азаттык радиосу эмгек кезекте соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун сунады. Көкшетоодо кыбыр жолундагы апатта миңдеген тургун суусуз калды. Ауганстан президенти парламентке министрлер тизимин экинчи кайтара усунду. АКШка каршы шабуулга чакырган видеолор жарык көрдү. Беларусь менен Ресейдин мунайга катыштуу келиссөздөрү жалгасууда. Европада кыс каһарына энип бир катар кыйындыктар туугузуп отур. Кабардин-Балкар өңөрүнөн альпинисттердин маекти табылды. Ауганстандын Херат каласында АКШ консулдугуна ок атылды. Кытай шахтасындагы өрттөн 12 кенчи каза тапты. Иран соңку шерүүлөрдө усталган 2 четелдикти босатканын кабарлады. Пакистанда әуе соққысынан 4 адам каза болды. Армения жасағы Ауғанстанға аттанды. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Бизден алыс калмаңыздар, алдагы бирер мүнөттөрдө назарларыңызга сунулатын тагыттарды тагы да эстериңизге сала отурайын. Кытайда үй камакта отурган казак жазуучусу диссидент Кажыгумар Шабданулунун жакында жарык көргөн кылмыш романы тууралуу кабарыбыз берилди жана жазуучу Кабдеш Мәдилов кылмыш романындагы тарыхый чындыктар тууралуу эңгемелейтин болду. Азаттыктан алыс калмаңыздар, алда назарларыңызга сухбатты сунатын болабыз.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осыған дейін азаттықтан айтылғандай, өмірінің тең жарысын Қытай түрмелерінде өткізіп, қазірде Қытайда үй қамақта отырған 85 жастағы қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» атты 6 томдық шығармасы 2009 жылдың қараша айында Қазақстанда алғаш рет жарық көрген болатын. Жазушы Қабдеш Мәділов Азаттық радиосына берген сұхбатында «Қылмыс» романының Қазақстанға қандай жолмен жеткендігі және қалай жарық көргендігі турасында айта келіп, романның мазмұндық әрі жазылу ерекшеліктері мен қатар шығармадағы тарихи оқиғаларға да тоқталып отыр. Сұхбатты Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіқалғұлы жүргізеді.
Жазушы Қабдеш Жұмаділов әңгімесін Қажығұмар Шабданұлымен қалай танысқандығы жайынан бастады.
О, осы бір сапармен келіп қалды Үрімжіден. Содан бір жұмадай қасын еріп жүрдім Қажекеңнің. Бұл 1955 жылдың тамыз айы. Шәуешекте, Дөрбішінде бірнеше күн бірге болып қасын еріп жүрдім. Ал енді соның кейін мен қайтып Қажығұмарды көргем жоқ. Міне 55 жыл болды екеміз бір-бірімізді көрмегенімізге. 2004 жылы Шәуешекке бардым. Сонда Қажығұмар түрмеден шығып кеп Шәуешекте өзі үйінде мұрза қамақта, яғни үй қамақта отыр екен. Мұнадай талап қойдым. Мен қажығымарға бір жарты сағатқа кіріп шығайын, амандасып. Мен көрмегенім 20 жыл болды. Ақылдасайық деді, бір күн ақылдасты, екі күн ақылдасты, бірақ мені жорықтырмады. Түрмеден шыққан адам шетел азаматымен жолығуға рұқсат жоқ деді. Сонымен қажекеңмен мен көрісе алмай кеттім.
Әңгімесін сабақтаған сұхбаттасымыз жазушы қажығымар Шабданұлының істі болуы жайын айта келіп, қылмыс романының жартысы түрмеде жазылғанына тоқталды.
40 жылдан астам түрмеде отырды. Студент кезімден о Гоминнің түрмесінде отырған кісі, онда астыртын ұйымға қатысқан үшін. Одан кейін Қызылқытайдың тұсында берді. Оңшыл ұлтшыл деген Айдар менен Тақламақанға тарым лагерін айдырып, сонда 20 жыл отырып келді. 58 жылдан 78 жылға дейін. Содан мауы өлген соң босап шыққан. 78 жылдан 86-ға дейін 7-8 жыл бостандықта болып, қайтадан 15 жылға үрімжіге сотталған. 2001 жылы әрең босап шығып, содан қалғанын үй қамақта әлі күнге дейін төбешіктеп отыр. Оғысының маған айтқан сәлемі бар. Білер қатта жазыстық, шолақ-шолақ. Сонда бұғысының қылмыс дейтін роман жазғанын естігеміз. Оның алғашқысы жаңалғы тарымынан қайтып келгеннен кейін бостандықта жүрген 78 мен 85-тің арасында. Алғашқы екі томы сонда шығып жарық көрген. Үшінші томы шығайын деп атқанда туралған типографияда. Мұна біз 6 томдық кітап қой. Соның қалған төртеуі түрмеде жазылып отыр.
Осылай деп әңгіме тегін ағытқан Қабдеш Жұмаділов қылмыс романының ерекшелігі жайлы да айтып өтті.
Үйткені 6 томдық роман бірінші рет дүниеге келіп отыр қазақ әдебиетінің тарихында. Бұның ерекше дейтінін бұның көлемін ғана айтып отырғам жоқ. Бұл кітаптың тағдыры және қайда жазылғаны мәселесі. Осы романның кіндігі түрмеде өсіліп отыр ғой. Нүктесі түрмеде қойылып отыр. Өте қиын жағдайда романды түрмеде жатып жазу, оны бір беттен, жарты беттен, бір абзацтан далаға шығару, нанның арасына, тағы бір деменің арасына тығып, жолығуға барған балашағаның қалтасына салып, содан далаға шығару, ондайды кісінің басына бермей-ақ қойсын. Шыққаннан кейін нөмірленген ғой бәрі. Сол нөмір бойынша қайта монтаждаған, қайта құрастырған. Сөйтіп құрастырып, мына 6 томнан тұратын қылмыс романы дүниеге келген. Демек, бұл жазушының ерлігі, қаһармандығы деп қарауымыз керек. Түрмеде отыр бір роман жазу деген ол керемет ерлік. Соны қазақ жазушысы сол ерлікті бастан кешіріп отыр.
Қылмыс романның Қазақстанға жетуі де 3 жылға созылған екен. Қолжазбаның Қазақстанға жету жолы да қиындықсыз болмаған.
Сәлем айттым бір келген кеткен кісіден Қажекеңе. Қажекең бұдан кейін жаңа шығарма жазар, жазбас оны өзі білсін. Қылмыс роман басында шыққаны бар, екі кітабы, оның соң кейін туралып кеткені бар, жаңадан жазылғаны бар, қанша том. Соны бізге үстінен қарап, ана жақта күзеліп, қысқарып кеткендері болса, соны қалпына келтіріп, Алматыға асырсын деп бір-бірлеп. Біз мұнда шығаруға күш салып көреміз деп сәлем айтқам. Сол бойынша Қажекең кітаптарына қайта кіріп, қалғанның бәрі төртеуі қолжазба, екеуі кітап, ана жақта шыққан араб жазуымен. Бастапқы екі кітаптың да көп жері күзелген екен, соған өзі арасына салып отырып, түзелген қысқарған жерлердің бәрін. Өзінің жазуы жақсы Қажекеңнің маржандай қылып отырып, арасына стрелкамен қыстырып отырып, бүкіл бәрін жөндеп қосқан екен. Сосын қалған төртеуі қолжазба мынадай. Маған әртүрлі жолмен келді ғой. Көшіп келген оралмандардың көшімен бірге, ол бәрі бірге келген жоқ. Біреу ол азық-түліктің арасына сапты, біреу оның арасына сапты, біреу күріштің арасына сапты, біреу бір жүктің чемоданның түбіне салған, әртүрлі жолмен келді. Менің қолыма тиді. Кейбіреуі ұсталыққа орта жолда қайтып кетіп, көшірмесін қайта жіберуге тура келді. Сонымен жиыны бұл менің қолыма сол 3 жылдың ішінде келіп болды. Әдіріс жоқ, Алматыда Қабдеш Жұмаділовке тиісін деген сөз. Солар айтып, мына аманатқа қиянат жасамай, соны менің қолыма кеп тигізді.
Осылайша Қазақстанға жеткен қылмыс романын жарыққа шығаруға ешкім талпынбаған.
Осын шығаруға көп әрекет жасадық. Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы бар. Соған бардық. Алғашқы бір үш кітабын солардың сейфіне сап қойдым. Ал бастап шығарыңдар. Жылына біреу олардың қолынан келмеді, ақша бөлінбеді оларға. Қиынсынды, ана мынау болды, қылас болмады және. Жылына бір-бірден шығарып жүр көді болар еді, қозғала қоймады. Ақша бөлінген соң шығаратын кісілер көбейе бастады. Бәрізді біз шығарайық деп алақанын қысқылаған бас болар. Тендерге қатысты бәрі. Со тендерге мына дүниежүзі қауымдастығының ата жұрт дейтін баспасы бар, олар да қатысыпты және ол айтысып, мына шетелдегі қазақтар біздің үлесіміз, министрге айтып, мына 6 томды шығару құқығын жеңіп алды. Қазір енді бұны ел талап кетеді деп ойлаймын. Өйткені жерден, Ақмоладан, Ақтөбеден, Атыраудан бұл қылмыс романын қалай аламыз деп телефон соғушылар көп.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадырменді радио тыңдаушығайын, сіздер қазақстандық жазушы Қабдеш Жұмәділов пен Қытайда үйғамақта отырған 85 жастағы қазақ жазушысы Қажы Ғұмар Шабданұлының жақында жарық көрген 6 томды қылмыс романы туралы сұхбатты тыңдап отырсыздар. Сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіқалғұлы жүргізіп отыр.
Романда 1931-1933 жылдардағы жаппай ашаршылық кезінде Қазақстаннан босқан қазақтардың жарты ғасырлық тарихы көзбен көрген куәгер арқылы баяндалады, дейді Қабдеш Жұмәділов.
Бұның қасиеті жаңағы автордың ерекше тағдырында, кітаптың жазылу тарихының ешкімге ұқсамайтындығында, оның кіндігінің түрмеде кесілуінде, содан оның бірте-бірте бостандыққа шығуында, жазушының асқан ерлігі мен кітаптың жазылып бітуінде. Өмірбаяндық жанрда, мемуар жанрына жатқызуға болады. Негізінен автордың өз өмірбаяны үстіне құрылған, бірақ ол бір кісінің өмірі мен шектелмей. Бұл Шыңжаңдағы 50 жылды қамтитын үлкен эпопея. Үлкен, бүкіл бір дәуірді қамтитын эпопея. Өйткені жаңа Қажы Ғұмар ағамыз өзі 25-ші жылы осы Аягөз Үржар өңірінде туған, содан 32-ші жылы ашаршылықта үйшімен әке шешесімен бірге шәуешек қасқан 7 жасында. Сол туған күнінен бастап шекарадан қалай асқаны түгел. Азғашқы бір том осы советтік 30-шы жылғы қиыншылыққа арналады. Сон барғаннан кейін бос күндердің басына төнген азап, қорлық, ан елге бірте-бірте қалай сіңісу, елдің есігінде босағасын өткен күндер, аштық, жалаңаштық осының бәрі суреттеледі. Бұрын ешкім жазған жоқ.
Сонымен қатар романда Қытайдағы қазақтардың 20-шы ғасыр басындағы ауыр тұрмысы мен ондағы қазақ зиялыларының Қытай үкімет тарапынан қудалануы да қамтылған.
Бұл кісі ес білгеннен бастап, қандай үкімет келді? Шыңғыс Ай үкіметі, оның кейінгі тағы бір үкіметтер ауысу Гоминданның. Сонан кейін Гоминдан аударылып, Қызыл Қытайдың келуі, коммунистердің келуі. Коммунистер келгенсін, Шыңжаңның басына түнген бұл трагедия, қасірет, неше түрлі. Қазақ зиялыларының, сөйдегі азыл зиялыларының басына түскен қиыншылықтар. Оңшылсың деп бір, ұлтшылсың деп екі қазақтардың кесіне шығар қаймағын түгіп, кезек-кезек сыпырып отырғаны бәрі айтылды.
Қабдеш Жұмәділов өз әңгімесінде қылмыс романының ең бір ерекше тұсы ретінде шығармада Қытайдың Такламахан шөліндегі тарым лагерінің және ондағы тұтқындардың өмірінің толық жазылуын атайды.
Оның ең кереметі, мынау Такламахан дейміз, тарым лагері дейміз, естуіміз бар. Осы тарым лагерін бастан аяқ толық жазған шығарма жоқ болатын. Міне, қылмыс романының соңғы 3 томы түгел сол тарым лагерінен алған, Такламаханда. Бір ғана лагер емес, бір ғана түрме емес. Үлкен тарым өзенінің бойлай салынған қалың көлде. Лагерлер тізбегі ғой. Сонда Шыңжаңның жаңағы сол 50-ші жылдардың ортасында ашылған әлі күнге дейін ол лагерлер жұмыс істеп тұр. Сонда 20 жыл өмірін Қажекең сонда өткізген. Осы арқылы бүкіл дүние жүзі, бүкіл қазақ оқырманы дейік, басқа дейік. Тәрімде не болғаны, тәрімде қандай лагер бар, о жерде тұтқындар өмірі не болды? Осы қылмыс роман арқылы танысылады. Такламахан чөлінің ұзындығы 1000 шақырым, көлденеңі 500 шақырым. Жаяу жалпы ашар тұтқындардың о жерден өтуі қиын, бұралып жатқан жерінен ылғи тауып алып отырған.
Сондай-ақ роман шығыстық әдеби үлгіде жазылған. Әрі шығарманың қылмыс аталуының да өзіндік тарихы бар, дейді Қабдеш Жұмәділов.
Шығармалардың атын неге қылмыс қойған дейсіз ғой? Шығарма жазу мұрадан басталады. Тарымда лагерде жатқан кезде тергеуші қылмысыңды жаз дейді ғой. Бір жазады, екі жазады, қанағаттанбай торып жаз дейді. Ондай болса маған қалам әкеп бер, түнде отырып жазатын шам әкеп бер, көп қағаз әкеп бер. 6 том форма жағынан тергеушіге тұтқынның жауабы түрінде жазылған. Әр бөлім бірай басталады. О құдіретті тергеушім, өтірік қоссам тас төбемнен ұрыңыз деген сөйлеммен басталып отырады. Мұндай форманы Қажекең мың бір түннен алған. Сонда әр ертегі о құдіретті падишам деп шахризада кезекті ертегісін бастайтын. Шығыс әдебиетін жақсы біледі Қажекең. Осы форманы жақсы тапқан. Көп нәрсе сыйдыру үшін осы форма арқылы беріп отырады. Ащы ажуаға толы кітап. Сатираға ащы, удай, мысқылға толы.
Жазушы Қабдеш Жұмәділов Қажы Ғұмар Шабданұлының туған жерге келу арманы екенін айтады. Оның айтуынша Қажы Ғұмар Шабданұлы екі рет Қазақстан президентіне еліне оралуына көмектесуін сұрап хат жазған. Алайда хатқа жауап келмеген.
Осы арманын айтып, осыдан біраз жыл бұрын екі рет хат жазды президент Назарбаевтың атына. Ол хат маған келді. сен осыны өзің реттеп арғырай жөндерсің деген сәліммен. Тарды біз жазушылар одағына барып, ақылдасып отырып, президент аппаратына поштамен жіберді. Әрі қазақ әдебиеті газетінде бастырып отырды, екі рет қатында. Сонда өлердегі сөзін айтқан президентке, сен дүниежүзі қазақтарының жалғыз президентісің ғой, осындай бір кәрияң мына осындай 40 жыл түрмеде отырған. Осында отыр қазір туған жеріне жете алмай, маған қол ұшын бер. Мен туған жерге жетуіме көмектесіңдер деп тұрып, зарыға тілек айтқан. Ол тілекті біз жеткізуін жеткіздік аппараттарға, аппарат дейміз ғой қайда, аппарат десе мен роботтар елестейді көз алдыма, темір терсектер. Солар қозғалған жоқ әлі. Одан берді 4-5 жыл.
Арнайы Азаттар радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жаңалықтарын назарларыңызға ұсына отырайын. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жаңалықтарынан беріледі, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9445 және 15450 жаңалықтарынан тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жаңалығынан сағат 7-8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Сенбі күні Көкшетау қаласының мыңдаған адамы құбыр жолында болған апаттан сусыз қалып отыр. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, апатқа құбырлардың әбден ескіруі себеп болған. Бұл аймақта аяз күшейіп 40 градусқа дейін төмендеген. Ақмола облысының орталығы Көкшетау қаласының тұрғыны 25 мыңнан асады. Құбырды жөндеу жұмыстары қолға алынды, халыққа ауызсу көліктермен жеткізілуде. Сондай-ақ Еуропада ауа райының қолайсыздығынан туындаған бірнеше қиындықтар жайлы хабарлар түсуде. Германиядағы өте қатты қарлы боранға байланысты ел билігі адамдарды азық-түлік пен ауыз су қорын көбірек жинап алуға шақырып отыр. Британияға соңғы 30 жылдағы ең қатты қыс келіп, өнеркәсіпте көгілдір отын тапшылығын тудырған. Францияда қалың түскен қардан бірнеше пойыз жолы жабылып, елдің оңтүстігіне электр энергиясы жетпей жатыр. Португалия астанасында 2 метр аялдамасы өткен түнде үйсіздердің панасына айналған. Норвегияда ауа температурасы 42 градусқа дейін төмендесе, Польшада соңғы 2 тәулікте аяздан 9 адам үсіп өліп, қараша айынан бері бұл елдегі ауа райының суытуынан құрбан болғандар санын 139 адамға жеткізіп отыр. Сондай-ақ сенбі күні Кабардин-Балқар аймағында қар көшкіні астында қалған 5 альпинистің денесі табылды. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі хабарлағандай, саяхатшылардың мәйіті таулы Безенге шатқалынан табылған. Жұма күні қар көшкіні 9 туристі басып қалған болатын, олардың 4-еуі қар астынан аман шыққан. Сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай парламентке жаңа үкіметтің құрамына енген үміткерлердің тізімін екінші қайтара ұсынды. Президенттің екінші орынбасары Карим Халили парламентте министрліктен үміткер 16 адамның атын атады. Оның 15-і алдыңғы дауыс беруде бекітілмей қалған кандидаттар болса, тағы біреуі ұзақ уақыт ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесші болған Зельмай Расулды сыртқы істер министрлігіне ұсынып отыр. Осыған дейін ел парламенті Карзай ұсынған 24 кандидаттың 17-сін бекітпей тастаған. АҚШ пен басқа да донор елдер президент Карзайға қаңтардың 27-сінде Ауғанстан бойынша Лондонда өтетін халықаралық конференцияға дейін үкіметті жасақтауға қысым жасап келеді. Ауғанстанда АҚШ-тың орталық барлау басқармасының агенттеріне шабуыл жасаған иорданиялық Кумам Халил Абу Мулал Аль-Балавидің видеотаспасы пәкістандық және араб телеарналарында шықты. Арабияның Әл-Джазира телеарнасы Аль-Балавидің пәкістандық талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың өлімі үшін кек қайтаратынын айтқан видео жазбасын көрсетті. Пәкістандық телеарнада талибандар жетекшісінің орнын басқан Хакимулла Мехсудтың видеосын көрсетіп отыр. Бұл видеоклиптердің болғанын сондай-ақ экстремистердің веб-сайтын бақылайтын АҚШ-та орналасқан Intel Center тобы да нақтылады. Ауғанстанның батысында Херат провинциясындағы американдық консулдықтың ғимаратына зымыран атылды. Жергілікті полицияның хабарлауынша, зымыран соққысынан ешкім зардап шекпеді. Екі зымыран ғимаратқа тисе, үшіншісі консулдықтың аймағына түскен. Кабулдағы АҚШ елшілігі өз өкілдіктерінің ғимаратына оқ атылғанын да растады, бірақ басқа толық мәліметтер бермеді. Қытайдың батысындағы көмір шахтасында өрт шығып, 12 адам қаза болған. Цинху агенттігінің хабарлауынша, Цзянци провинциясындағы Мяошан шахтасында өрт жұма күні басталып, кеншілерді іздеу шарасы түні бойы жалғасқан. Құрбан болғандардың денесін жер бетіне сенбі күні ғана алып шыққан. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда, өрттің шығуына электр жүйесіндегі ақау себеп болған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның жартылай мемлекеттік ақпарат агенттігі Техранның прокуроры Аббас Джафари Долат Абадидің сөзін келтіріп, германиялық және сириялық журналист босатылғанын хабарлады. Ол 1990-ның 27-сінде оппозицияны қолдаушылар мен үкіметтік күштер арасында болған қақтығыс кезінде қамауға алынғандар. Долат Абадидің айтуынша, Дубай телеарнасында қызмет ететін сириялық журналист сенбі күні шығарылды, германиялық болса жұма күні босатылған. 1990-ның 27-сіндегі қақтығыста кемінде 8 адам қаза тапқаны айтылды. Бұл маусым айындағы даулы президенттік сайлаудан кейін орын алып келе жатқан үкіметке қарсы шерулердің адам шығыны көп болған қақтығысы болды. Оппозициялық веб-сайт бұл соңғы шеруге қатысты 180 адам қамауға алынды, оның 17-сі журналист пен оппозициялық жетекші Мир Хусейн Мусавидің 10 үзеңгілесі деп отыр. Сенбі күні Беларусь пен Ресей өкілдері даулы мұнай бағасына қатысты келіссөздерін қайта жалғастырды. Бұл Еуропаға газ тасымалын тоқтатуы мүмкін деген алаңдаушылықты тудырып отыр. Беларусь билігі бірнеше рет нәтижесі аяқталған келіссөздерге бірінші вице-премьері Владимир Семашконы жіберді. Минск мен Мәскеудің экспортқа шығатын мұнай бағасына қатысты келіспеушіліктерінен беларусьтік мұнай өңдеу зауыттарына бірнеше рет мұнай жеткізу тоқтап қалған. Тараптардың бір мәмілеге келе алмай отырғаны Беларусь елі Ресейдің мұнайы үшін салық төлеуі керек. Арменияның қорғаныс министрлігі өздерінің 40 жасақтан тұратын алғашқы күштері сенбі күні кешкісін Ауғанстанға жолданғанын хабарлады. Ол күштер Ауғанстанның солтүстік-шығысында халықаралық қауіпсіздік жасағының қатарында болып, Құндыз әуежайын күзететін болады.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан жастарының тыныс-тіршілігімен таныстыратын Жас толқын бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Енді алдағы уақытта тыңдайтын хабарлармен қысқаша таныс болып отырсаңыздар. Жаңа жылдағы Қазақстанның жаңа қызметі қандай өзгерістерге алып келуі мүмкін?
2010 жылы біздің ОБСЕ-ға төрағалық етуіміздің өзі бір ерекше Қазақстанда барлығы түрленіп, өзгеріп, көгеріп кетті деген сөзіміз.
Сондай-ақ келіп жеткен барыс жылы тарихта қандай оқиғалармен есте қалғандығы турасында да естіп білеміз.
Біздің Қазақстанда барыс жылдары мемлекет басшылары ауысқан. 62-ші жыл Юсуп келген, 86-шы жыл барыс жылы Колбин келген. Сондықтан министрлерде аналардың ауыс-түйістер болуы мүмкін.
Барышылы дүниеге келген адамдардың ерекшелігі бар ма?
Менше барышылығылар консерватор емес, керісінше революцияшыл, төңкерісшіл сондай адамдар.
Және қазақ тілді мультфильмдердің бүгінгі хал жағдайымен де танысатын боламыз.
Қазақстанда жалпы мультфильм саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай жатыр.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен 2010 жыл барыс жылы басталып та кетті. Бірқатар мамандар осы жылдың ерекше болатындығын айтады. Біз бүгінгі хабарымыз барысында осы жайтқа назар аударсақ, ең алдымен биылғы жылдың алғашқы тәулігінің өзінде тек Алматы қаласында 69 сәби дүниеге келгендігін айта өтсек, мамандар бұл өткен жылмен салыстырғанда біршама көп екендігін айтады. 31 желтоқсанда толғағы келген аналардың да жарық дүниеге келген сәбилердің де денсаулықтары жақсы болды. Жаңа босанған аналар биылғы жылдың барыс жылы екендігін ескере отырып, өз балаларының да ерекше тұлға болып өсетіндігіне сенім білдіріп отыр. Өйткені тарихта атақты тұлғалардың дүниеге келуі мен ірі тарихи оқиғалардың орын алуы дәл осы барыс жылына тиесілі екен. Сөз кезегін тілшіміз Балжан Жеңіс қызына берсем.
Рахмет Мәншік. 35 жастағы Айгерім барыс жылы дүниеге келген. Ол барыс жылы туылған адамдардың өмірінде өзгерістер көп болады. Сондай-ақ олар қоғамда да соншалықты өзгеріс жасай алады деп есептейді. Ол 1974 барыс жылы өзі туған ауыл аймақта үлкен өрт болып, халықтың есінде ерекше қалғандығы туралы әңгімелеп берді.
Мен 1974 жылы маусым айында дүниеге келгем. Сол жылы әкешемнің айтуына қарағанда үлкен елеулі оқиға болған біздің өңірде. Өйткені сол жылы қатты ыстық болған, және де тауда өрт шыққан екен. Содан сол барыс жылы жазда болған өрт сол біздің өңірге үлкен шығын әкелген болатын. Аң құсқа, малға, өсімдіктер, егіншілікке бір зиян тигізген екен де. Содан бері мүлдем ондай қайталанбаған ондай апат жоқ. Біздің Тарбағатай өңірінде кездеспеген деп айтады. Сондықтан меніңше бұл барыс жылы бір ерекше төңкеріс өзгеріс әкелетін шығар деп өзім ойлаймын. Және де осы жылы туылғандардың мінезінде де сондай бір бетбұрыстық, жаңашылдық басым ба деген пікірдемін. Меніңше барыс жылғылар консерватор емес, керісінше революцияшыл, төңкерісшіл сондай адамдар шығар деп өзім ойлаймын. А мен өзім де мысалы саяси көзқарасым басқасы бойынша демократпын деп ойлаймын, консерваторлық маған тән емес та.
Келесі сұхбаттасқан 23 жастағы Гүлжан есімді бойжеткенде өзін өзгеріс пен жаңалыққа жақын екенін айтты. Ол туған жыл бүкіл қазақ халқының есінде ерекше қалды.
Мен 1986 жылы желтоқсан айында, яғни барыс жылында Алматы қаласында дүниеге келгем. Сол уақытта осы Алматы қаламызда тарихымыздың ең басты оқиғаларының бірі желтоқсан толқуы өтіп жатты. Осы барыс жылда бізге елеулі-елеулі оқиғаларға толы болады деп ойлаймын, және жақсылық оқиғалар болсын.
Қазақ халқының тарихында әр барыс жылы ерекше оқиғалар мен бетбұрыстарға толы болып келеді. 1976 жылғы желтоқсан оқиғасымен қатар 1937-38 жылғы қуғын сүргін болғаны да белгілі. Барыс жылы саяси қайраткер Мұстафа Шоқай өмірге келіпті. Мұхаммед пайғамбар да осы жылы дүниеге келген. Оның тұлғасы сан ғасырлар бойы әлем мұсылмандарының пірі болып келді. Биылғы барыс жылы да Қазақстан тарихында ерекше орын алары анық. Өйткені 2010 жылы Қазақстан әлемдегі ең беделді болып саналатын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ал Тоқтарәлі Таңжарық есімді жас жігіт үшін биылғы барыс жылы қуанышпен басталды. Ол 2 қаңтарда әке атанды. Оның ұлы кішкентай қазтуғанды барыстай қайратты, өзіне тән дара қасиеттерімен ерекшеленетін азамат болып өссе деп тілейді.
Өзінің қазақтың танымында барыс өте киелі қасиеттен, оның өмір сүру тактикасы да, өмір сүретін ортасы да мүлде өзгеше, ұзартшыңдар да, және олар топтасып жүрмейді ерекшелік. Жеке жұртат аңаулау тәсілдерде өмір сүру тактикасы да өзгешері. Ен қай жылда тұлса соған, ен, оның өмірде жылға байланысты, мінезі құлқыра соған жылға байланысты деп айтып жатады. Ен барыс жыл туған не бір бүкін азаматтар, көш бастаған көсемдер, сөз бастаған шешендер болған. Осы жақында қаңтардың 2-сінде ұлым дүниеге келіп жатыр. Мен одан да енді осы барыстай қасиетті, киелі ерекшелік оның бойынан табылады деп сенемін. Ел үшін, осы қазақ үшін қызмет ететін бір алаштың азаматы болса, сондай болып өссе екен деген арманым бар.
Ал психолог Анна Құдиярова әр адам өзінің бойына барыстың жағымды қасиеттерін жинауға тырысу керек деп кеңес береді.
Психология тұрғысынан айтатын болсақ, бұл жерде идентификация, еліктеу механизмі жұмыс істейді деп айтуға болады. Енді кішкентай кезінде ұлдар мен қыздарға, сен жолбарыс жылы туылғансың, жолбарыстың мінезі мынандай, сондықтан сенің де мінезің, құлқың мынандай болу керек, іс-әрекетің анандай болу керек деп, ең кемінде әр жаңа жылда, әр туған күнінде сондай сөздерді айтады. Сондан әрине сол барыс жылы дейміз, туған адамдар өзіне әйтеуір сол барыстың бір жақсы жақтарын алып алады. Бірақ бейсаналы түрде ол барыстың тек қана жағымды емес, оның жағымсыз жақтары да бар шығар. Енді ол әрбір аң болған екен, ол жыртқыш аң. Сондықтан мүмкін бұндай адамдарды жыртқыш деп айта алмайтын шығармыз, бірақ бір қатыгездік, қаттылық, психологиялық мінезінің бір сипаттары бар болатын шығар. Шығыс елдерінде, оның ішінде қазақ елдерінде мүшел жас деген бар. Мүшел жасқа қатысты бір ырымдар, тыйымдар, білмеймін, ол ритуалдар бар. Сонда кейде мен ойлаймын, осы психологиялық тұрғыдан мүшел жасқа жақындаған адамның ішінде, ішкі дүниесінде бір қорқыныш, үрей туындайтын сияқты. Міне биыл менің мүшел жасым бар жылы кеп қалды, ойбай осы мен ауырып қалам ба деп ойлаған адам шынымен де ауыра салады. Не дегенде ол өзіне өзі бейсаналы түрде болсын, саналы түрде болсын, сондай ауырам ба деген бір бағдарлама беріп қояды да, одан кейін іске асады.
Арнайы Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы. Қымбатты дос, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өздеріңіз құлақтар болғандай, барыс жылы тарихта бірқатар елеулі оқиғалар орын алған. Биылғы жылда Қазақстан үшін айтарлықтай, өйткені биыл Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Қазақстан аталмыш ұйымға басшылық ететін Орталық Азиядағы және посткеңестік елдердің арасындағы алғашқы мемлекет. Осы орайда Еуропадағы бұл ұйым жетекшілігінен мемлекетте қандай өзгерістердің болатындығы жайлы қоғамда түрлі пікірлер мен болжамдар жасалуда. Сондықтан бізде аталмыш ұйымға Қазақстанның төрағалық етуіне байланысты жас сарапшылардың көзқарасын білуді жөн санадық. Жастардың пікірін тілшіміз Мәдибек Мағамбет дайындаған хабардан тыңдай аламыз.
Қаңтардың бірі күні сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2009 жылы жетекшілік еткен Греция өкілі Георгиос Папандерудан ұйымның төрағалық құзыретін салтанатты түрде қабыл алды. Ендігі қаңтардың 14 күні Аустрияның Вена қаласында өтетін жиында Қазақстан өкілдігі осы жылдағы ұйым жұмысы радиосының жоспарымен нақты бағыт бағдарламаларын айқындайды. Жас журналист Азиз Оразбаев халықаралық ұйымға жетекшілік ететін Қазақстанның әлемдік саяси сахнада мәртебесі өсетіндігіне сенімді. Сондай-ақ ол төрағалық кезінде елдегі демократиялық қоғам белгілері айқындала түсетіндігін айтады.
Бұған әлемде қазір 26 мемлекет мүше, ол мемлекеттің ішінде Еуропаның беделді мемлекеттерін қоса Американда бірқатар ал елдер бар. Біріншіден біздің Қазақстан елінің өзге елдер арасында мәртебесі жоғарылайды. Елімізде аздаған болса да демократияның нышанын сезінеді. Халық өзін бұдан да еркін сезінеді. Әркім өзінің құқығын айта алатын халге жетеді. Үкіметтік емес ұйымдар көптеп пайда бола бастайды. Бұрын бізге басқа елдер ықпал жасап еді. Енді біз басқа елдер ықпал жасай алатын боламыз, оны біздің халқымыз да түсіне бастайды.
Десе де бұл пікірмен Қазақ ұлттық университетінің магистранты Елнұр Әлім келіспейді. Оның айтуынша, Қазақстан ұйымға төрағалық етуді бұрыннан бері қолқалап келеді.
Қазақстан Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына ең алғашқы рет төраға етеміз деген өтінішін 2003 жылы берген болатын. Бұл алғашқы Дайрахат Алиевтің бастамасы еді. Артынан сызбалақтап биылғы жылға бірақ төраға болдық. Ал енді бұл ұйымға төрағалық бізге не береді және біз бұл ұйымға не береміз дегенге келетін болсақ, мен ойымша бұл ұйымның бізге берер пайдасы шамалы және Қазақстанның да бұған қосар үлесі аз.
Сондай-ақ Елнұр Әлім өзінің осы уәжін былай жалғап түсіндіреді.
Билік бұны пиар компания сияқты көреді. Ақшы негізінде бұл ешқандай да мәртебе емес. Ол, мысалы, Еуропа елдерінде бірінен кейін бірі кезекпен кезек беріліп отыратын нәрсе. Ал бізде бұны тым әспеттеп жіберген. Рас, басқа елдердің назары бізге ауат. Осыдан 2 жыл бұрын дауысқа салған кезде Қазақстанға қарсы Ұлыбритания мен, қателеспесем, ақш қарсы дауыс берген болатын, бірақ өзге елдер Қазақстанды қолдады. Бұл жақта шикізат факторы, басқа да факторлар өзінің рөлін ойнады. Сол уақытта көз жұмған елдер қазіргі уақытта да көз жұмады деп ойлаймын, сондықтан ешқандай кепілдік жоқ.
Десе де ол Әзиз Оразбаевтың Қазақстанда үкіметтік емес адам құқығын қорғаушы ұйымдардың көбейетіндігі жөніндегі пікіріне қосылып отыр. Бірақ Елнұр Әлім үкіметтік емес ұйымдардың саны артқанымен ел демократиясының ахуалына әсері шамалы болатындығын айтады.
Бір ғана әсері бар, ол үкіметтік емес ұйымдардың дамуына септігін тигізеді. Басқа ешқандай өзгерісті көріп тұрған жоқ. Үкіметтік емес ұйымдардың алдағы кезде осы құзыры күшейіп дамиды деп ойлаймын. Қоғамға ықпал көбейеді. Ол демократияның бір ғана штығы десек болады.
Ал болашақ жастар қозғалысының жетекшісі Дәурен Бабамұратов Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшылық жасаудың Қазақстанға тигізер оң әсері ең алдымен ел азаматтарына байланысты екендігін айтады.
2010 жылы біздің ОБСЕ-ға төрағалық етуіміздің өзі бір ерекше Қазақстанда барлығы түрленіп өзгеріп көгеріп кетті деген сөзіміз. Бұл дегеніміз ең бірінші біздің осыған дейінгі болған демократиялық жаулауларымыздың барлығын тұрақтандыру үшін біз өзгерісті немесе бір үлкен қызмет сырттан күтеміз, іштен күтеміз, бәрі өзімізге байланысты. ОБСЕ деген ол бізді тек жігерлендіруші фактор. Біздің ОБСЕ-ға төрағалық етуіміздің өзі Қазақстанның соңғы 20 жылдағы демократиялық бағыттағы жасалып жатқан реформаларының бір көрінісі сияқты.
Сондай-ақ ол халықаралық ұйымға жетекшілік ету кезінде ең алдымен Қазақстандағы заңнамалық өзгерістер іске асса үлкен жеңіс болады деп санайды.
2010 жылдан біздің күтетініміз Қазақстандағы жаңа демократиялық өзгерістерге бізді бастайтын жоспарлар, жобалар, оны бізге ұсынатын билік және саяси партиялар. Ең бірінші мына демократиялық өзгерістер заңдарда көрінеді. Екінші мәселе сайлау келе жатыр. Бір 2 жыл, 3 жыл уақыт қалды дұрыс па? Парламенттік сайлау. Соның алдында бір өзгерістер болуы мүмкін деген ойлар бар мысалға. Мәслихатқа сайлау келе жатыр. Сол сайлаулардың алдында әртүрлі заңдар қабылдануы мүмкін. Міне осы заңдардың өзінің оңтайлы қабылдануы және соның ішінде демократиялық позициялардың айқындалуы үлкен жеңіс болады.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Совет одағы және Еуропадағы социалистік елдердің мұрындық болуымен өткен ғасырдың 73-ші жылы ашылды. Оның басты мақсаты 33 Еуропа елі мен ақш және Канада арасындағы әскери қарсыласу мен бәсекелестікті азайту және Еуропадағы қауіпсіздікті нығайту болатын. Бүгінгі таңда халықаралық ұйым аймақтағы әскери қауіпсіздікпен қатар экономикалық және экологиялық мәселелерді шешуді, адам құқығын қорғауды, демократиялық институттарды дамытуды және жергілікті сайлауларға мониторинг жасауды алға қойған. Алайда ұйымның қандай да бір қабылдаған шешімдерінің мүше мемлекеттер үшін заңдық міндеттемелік негізі болмайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер әрсенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Әдетте жаңа жыл басталғанда алдағы жылға болжам жасалып, жұлдыз жорамалдар үлкен сұранысқа ие болатындығы жасырын емес. Дегенмен ол жорамалдар адамның тағдырымен сәйкес келе ме? Жастар осыған қатысты не айтады? Ал Қазақстанның жұлдыз жорамалшылары не дейді? Осы жөнінде өзге сұрақтарға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көріп еді. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Барыс көптеген халықтардың түсінік нанымында киелі аң есептеледі. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде бұл аңның қоладан құйылған жүздеген бейнелері табылған. Қазақстан жерін жайлаған ежелгі ұлыстардың, тайпалардың көбінде оны аса құрметтеп кие тұтқан. Сондай-ақ мықты адамдарды барысқа теңеген. Қазақстан 2030 стратегиялық жоспарының эмблемасында да барыс бейнеленген. Астрологтардың көпшілігі алдағы жыл күрделі жағдайларға толы болғанымен негізінен алғанда сәтті жыл болады деп отыр. Кейбір көңіл қобалжытарлық оқиғалар өзі түптеп келгенде адамзаттың пайдасына шешіледі, жақсылықпен бітеді деседі. Алматы қаласының тұрғыны 21 жасар Салтанат жорамалға аса сенбейтінін айтты. Алайда бір өзгеріс туралы алдын ала оқып білген екен.
Кейбір кезде болады солай, ондай қатты 100%-дық болжауға болмайды деп ойлаймын. Рас болып шығатыны жақында оқыдым, осы биылғы 2010 жылға деген менің өміріме деген балықтар жазылған, тұрмыс құрасыз осы жылы деп. Мен шынында да міне 2 жеттен кейін тұрмысқа шығайын деп отырмын. 2010-ға естіген жоқпын ба? Қатты сеніңкіремеймін.
Шығыс халықтары ежелден-ақ әр жылдың өзіне тән ерекшелігі болады деп болжаған. Ежелгі түркілер барыс жылының қысы ерте түсіп суық болғанымен бұл шаруаға мал мен егінге аса көп зиян әкеле қоймайды деп есептейді. Бұл жылы еңбек адамның бейнеті текке кетпейді. Төккен тері мол табыс болып қайтады деген болжам бар. Және шығыс халықтары барыс жылы туған адамдар әдемі қайратты болады деп есептеген. Жұлдызшы Жиһангез Назарбек Қожамсейітов барыс жылы бірнеше өзгерістер болады дейді.
Кризистен шығатын кейбір жолдар байқалады. Сосын біздің Қазақстанда барыс жылдары мемлекет басшылары ауысқан. 62 жыл Юсуп Көрген, 86 жыл барыс жылы Колбин келген. Сондықтан министрлерде аманаттың ауыс-түйістер болуы мүмкін. Ора қары жылпастар пайда болады.
Ал Қытайларда 2 жылдық жүйе бойынша 3-ші жылдың иесі барыс емес, барыстың туысы жолбарыс. Қытай аңыздарында жолбарыс көп жағдайда адамдарды құтқарушы ретінде сипатталады. Олар жолбарыс жылын экономикалық материалдық тұрғыдан алғанда сәтті жыл деп санайды. Алайда қытайлардың түсінігінде жолбарыс жылы жеке өмірде сәтсіз, сондықтан олар бұл жылы үйленбеген, балалы болмаған дұрыс деп есептейді. Назарбек Қожамсейітов табиғат құбылыстарын болжаушы болғандықтан алдағы жылда болатын ауа райы өзгерістеріне де тоқталды.
Сәуір айында оңтүстік бойынша 4-7, 13-15, 21-24 суық болады. Егін жайға қиында болады да, үйінің екінші жартысы мен июль айларында жаңбырдың тапшылығы болады. Жалпы күзге қарай сол жаңағы неше түрлі апаттар көбейе бастайды да. Жалпы әлем деп алатын болсақ, ана Америкада қатты суықтар болады, 26-27 қар барып күшті. Біздің елде сол кезде жұмық болып кетіп, мына орталық Қазақстан мен оңтүстік Қазақстан кей жерде жаңбыр жауып кетуі қиыншылық болады.
Астролог мамандардың айтуынша, барыс адамдарды белсенді батыл қимылдарға жетелейді. Бұл жылы құрайымнан гөрі нақты істерге көшетіндер қатары көбеймек. Назарбек Қожамсейітов бұл жылы әсіресе сөзден гөрі іске бейім, шаруасын таптынықтай атқарып, соңына дейін апара алатын табысты кездейсоқ сәттіліктерден емес, адал еңбектен іздейтін жандардың жолы болмақ дейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты дос, сіздер Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай. Хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастыра отырсам. Алматы қаласындағы нөмірі 163-ші жалпы орта білім беретін мектептің 4-ші сынып оқушысы Бейбарыс Тұрсынбекті сабақта дұрыс жауап бермегені үшін мұғалімі Тоты Сембаева басынан сынып журналымен ұрған. Соның салдарынан баланың миы шайқалып ауруханаға түскен көрінеді. Алайда аталған мектептің директоры бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Шытырман оқиғаға ұқсас орын алған бұл жай туралы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Бейбарыстың анасы Жанат Боранбаева қорғаушысыз қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Ал қорғаушысы Мультима Бегімова Бейбарыстың сыныптастары мұғалімнің баланың басынан ұрғанын растағанымен 2 күннен кейін жоққа шығарғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, ана тілі сабағында Бейбарыс Тұрсынбекті жылдам оқуға жарыстырған уақытта сөйлемдерді дұрыс оқымаған. Мультима Бегімованың сөзіне қарағанда, ұстазы Тоты Сембаева оқушысының бірнеше рет ескертуді елемегендігінен басынан сынып журналы мен бірнеше рет ұрған.
Как говорит мальчик, он
Баланың сөзіне қарағанда журналмен басынан ұрғаннан кейін бала өзін нашар сезініп жүрегі айныған. Көзінің айналасы қарауытып кеткен. Оны байқаған мұғалімі орнына отыруға рұқсат берген. Орнына кетіп бара жатқанда бас айналып сүйгенген уақытта мұғалім оны итеріп жіберген. Ол балаға мені неге қағып кетіп бара жатырсың деп ескерту жасаған. Үзіліс кезінде де бала өзін нашар сезініп дәретханаға барған.
Сонымен қатар қорғаушысы Мультима Бегімова сыныптасы Азамат мұғалімнің ұрғанын растаған. Оның айтуына қарағанда бегарыс түнде нашар сезінген соң анасы Жанат Боранбаева жедел жәрдем машинасын шақыртуға мәжбүр болған. Сондай-ақ бала 5 күннен кейін ауруханадан шыққан соң мектеп мұғалімдері үйге келіп бұл мәселеге бола артық дау туғызудың қажет еместігін айтқан.
Анасы баласынан мектепте не болғанын сұраған. Ал баласы сабақта мұғалімі қатты ашуланып басынан сынып журналымен ұрғанын айтқан. Анасы сол кезде барып баласының ұрғанынан нашар сезінгенін түсінген. Түнде тағы жүрегі айныған. Таңертеңінде нейрохирург миы шайқалған деген диагноз қойған соң ауруханаға 5 күн емделіп шыққан. Ауруханадан шыққан күні үйлеріне мұғалімі мен мектеп директоры келіп, наразылық танытып болған оқиғаны жасырып қалғысы келген.
Нөмірі 163 орта мектептің директоры Айымгүл Иманғалиева оқушылар бегарыстың басынан ұрғанын растамағанын айтады. Сондықтан ол Медеу аудандық ішкі істер басқармасы Жанат Боранбаеваның баласының басынан ұрған ұстаздың үстінен түскен шағымы бойынша қылмыстық іс қозғаудан бас тартып отыр дейді.
Қылмыстық істен отказыны беріпті да, сотқа беріп отыр отының өзі мұғалім. Ол жерде жаңа робының несінде жаңағы ата-аналар мен мұғалімдердің және де оқушының түсініктемелері бойынша мұғалімнің ұрмағандығы дәлелденді деп жазылды.
Қорғаушысы Мультима Бегімованың айтуына қарағанда, Жанат Боранбаева құқық қорғау органдарына шағымданғанға дейін оқушылар баласы бегарыстың басынан сынып журналымен ұрғанын растаған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Достар, ал енді хабарымызды одан әрі жасыны айдары жалғастыра отырса.
Мен Душан Пауыржан, мен өзім өнер академиясында оқимын. Өзім мына кредиттік системаға толығымен қарсымын. Себебі ол кредиттік система, мысалға алып қарайтын болсақ, бізде 100 минуттан біз 2 сімен оқимыз даже. Таңертең 8:30-дан кешкі 7:30-ға шейін. Шыққан соң одан кейін біз творчестволық жұмыспен болмаса кітапханаларға барып үлгере алмаймыз. Басқа қоғамдық жұмыстарға араласа алмаймыз. Біз азаннан кешке шейін сабақпен уақытымыз кетеді. Кредиттік системаның бір нашар жері ол жерде мысалға көбінесе балмен қойылады. Бал үшін оқимыз біз ол жерде. Ал біз өнер академиясы болған соң, біз творчестволық жұмыс істейтін болған соң, ол жерде уақыт өте шектеулі. Мысалы, кредиттік системада 50 минут береді. 50 минут барып мұғалімнен кеңес аламыз да, қалғанын ар жағынан өзі студент ары қарай өзі іздену керек. А бізде 100 минут қол қойған, а 100 минут бойы біз сабақта отырамыз таңертеңнен кешке шейін. Ал кешкісін уже ары қарай біз басқа да өнермен шұғылданамаймын. Осы мені толғандырып жүр, осы жағын қарастырса.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда ресми мәліметтерге қарағанда 1990 жылдардан бері мультфильмдер түсірілмеген. Мультипликаторлар болса жылына 4-5 мультфильмдер түсірілгенімен қаржы тапшылығына байланысты телеарналардан көрсетуге мүмкіндіктерінің жоқ екендігін алға тартып отыр. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастыра отырса.
Қазақстанда түсіріліп жатқан мультфильмдердің сапасы мамандардың айтуына қарағанда шетелдік мультфильмдерден кем түсіп отырған жоқ. Алайда олар түсірілген мультфильмдерді телеарналарда көрсету қиындық туғызып отыр дейді. Режиссерлер 2003 жылдан бері мультфильм түсіру қолға алынып келе жатқанын айтады. Бұған дәлел ретінде олар толық метражды Қадірдің бақыты ертөстік мультфильмдерін ұсынады. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Айгүл Қазақстанда түсірілген мультфильмдердің сапасы нашар болғандықтан балаларының оған қызығушылық таныта бермейтінін айтады. Сондықтан ол балалары шетелдік мультфильмдерді көргенді жақсы көреді дейді. Алайда Айгүл соңғы уақыттары телеарналарда көрсетіліп жатқан шетелдік мультфильмдердің тәрбиелік мәні жоқ екенін айтады.
Мен в основном сатып беретіндер Николодио, Гарфи дейтін мультик, Барбилар, Шректі жақсы көрді бұлар. Біздің Қазақстанның мультиктарын да бұлар вообще қарап. Түсініксіз, красочный жасамайды ғой, сұлушында қызықтайтын жаңа. Салған суреттер кіп, сурет сияқты болып келеді, прям адамға тартымды емес ғой. Авторлары бар ғой, сөйлеп тұрған куклалардың, соларда келіспейді ғой дауыстар. Көркем, әдемі түскен, качествосы жақсы болған, қызығасын, балаларға түсінікті болатындай.
Режиссер мультипликатор Қайырғали Қасымов мемлекет тарапынан жылда мультфильмдер түсіру үшін қаражат бөлініп отыратындықтан сапалы туындылар жасап отырғанын айтады. Алайда ол мультфильмдер фильмдердің балалар үшін қызықсыз болатыны, ертегілерден бастау алатын сценарийлер ескерілмей жататынын алға тартады. Сонымен қатар мультипликатор мемлекет қаржысымен түсірілген мультфильмдерді телеарналар айына бір рет қана көрсететінін жасырмады.
Мына студияда 91-ден бастап мультфильм түсірілді ғой. Бірінші рет қазақтың тұңғыш толықметражды мультфильм бол Сейтан Қалдыбайдың Қадырдың бақыты деген мультфильм. Ертөстік технологиямен жаңа системамен түсіріп атқан енді тұңғыш фильм болуы мүмкін. Сейчас студия ол бөлек студия ол тек қана ақшаға құны қатты, ал негізгі ал даналығы деп айтады. Оның білсең сен патриотсың. Баланың санасына қандай нәрсе дұрыс сезінеді? Қазақ фильмінің құжатында қазақ фильмінің міндеті айына бір рет көрсетіп тұру керек.
Жебе киностудиясының директоры Керімбек Ниязбеков болса, мультфильм түсіру саласының дамымай отырғандығының басты себебі мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы орнымен жұмсалмайды дейді. Сонымен қатар ол кино мен мультфильм туралы заң қабылданбағанын айтады. Оның айтуына қарағанда, жекеменшік киностудиялар шығарған мультфильмдерді телеарналарда көрсетуге ақшалары жете бермейді.
Бүгінгі күні мен 100% кепілдікпен айта аламын. Қазақстанда мамандықта жеткілікті жылына 100 сапалы мультфильм жасап беріп отыра алады. Бірақ та бізде оған жүйе қалыптаспаған. Мемлекет тарапынан кино саласын дамытуға деп қаржы бөлінеді. Ол міндетті түрде біздің мәдениет министрлігі арқылы өтеді. Мәдениет министрліктен келген ақшаның бәрі 100% қазақ фильмі аясына алып барады. Жалғап жібереді. Ал ол жерде бірақ қана өздерінің студиялары бар, қаржыға қолы жете алмай отырған қанша студиялар бар мысалы. Негізгі мәселе бізде Қазақстанда жалпы мультфильм саласы, кино саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай отыр.
Кейбір ақпараттарға қарағанда дүние жүзіндегі көптеген мемлекеттерде кино мен мультфильм саласы мемлекетке табыс әкелетін негізгі салалардың бірі болып табылады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Достар, мінекей осындай хабарлармен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.